Realizavimas. Žingsniavau šlapiu asfaltu. Ryte lyjo ir sliekai iš vėjos išliaužė ant asfalto ieškodami gyvenimo prasmės ir naujų atradimų. Jų likimas skirtingas. Laimingai spėjo nušliaužti iki kitos lysvės, kurioje žemė derlingesnė. Kai kuriuos sulėsė paukščiai. Kitus sumindžiojo pabaisos žingsniuojančios asfaltu. Pakaitino saulė ir išgarino drėgmę, užklupdama vieną slieką kelio viduryje. Jis per vėlai suprato savo klaidą. Jam neužteks jėgų nušliaužti iki galo. Jo laukia lėta ir kankinanti mirtis, kol visai neišseks. Staiga kažkokia nesuvokiama jėga pačiupo jį ir nusvedė ant drėgnos žemės. Slieko požiūriu tai neįmanoma, jis negali to suprasti ir paaiškinti. Bet man čia nėra nieko nepaprasta. Tiesiog man pagailo slieko ir aš numečiau jį į lysvę. Matyt, tas vienišas keliautojas teisingai pasirinko tikslą ir duris. Jei jūsų tikslas atrodo sunkiai pasiekiamas, šventė jums temdys abejonės ir sunkios mintys apie galimą nesėkmę. Kaip vis dėlto patikėti neįmanomų dalykų, kad jis taptų įmanomu? Tai kvailo klausimo pavyzdys. Niekaip. Grįžtu prie anksčiau pasakytų žodžių. Jūs niekada negalėsite savęs nei įkalbėti, nei įtikinti, nei priversti patikėti. Liaukite tuščiai rūpintis ir geriau veikite, tai yra žingsniuokite tikslo link. Jūsų neturi jaudinti faktas, kad tikslas sunkiai pasiekiamas ir kad taip gali būti, bet tai nereikalingas rūpestis. Jūsų užduotis teisingai pasirinkti užsakymą, kitą atliks padavėjas. Daugelis žmonių, pasiekusių stulbinamą aukštumų, vėliau pasakojo, kad jie niekada nebūtų patikėję, jog pasieks tokių laimėjimų. Sielos ir proto santarvei trukdo tai, kad siela siekia tikslo, o protas rūpinasi priemonėmis. Siela nesupranta tikslo pasiekimo būdų. Jį prato sapnuose veltui gauti viską, ko tik norėdavo. Bet kokį sielos siekį akimirksniui įgyvendina sapno ketinimas. Niekas nežino, kur siela skraido, kol protas kietai miega. Galime prisiminti sapnus tik tada, kai protas snaudžia. Pabudęs iš gilaus miego, protas ima kreipti sielos būrę į tą pusę, kur veda jo lūkesčiai ir išgyvenimai. Todėl sapnai negali nusakyti, ko trokšta siela. Dėl tos pačios priežasties mes negalime prisiminti kitų savo sielos gyvenimų, jei jie iš tikrųjų buvo. Protas kitaip nei siela ateina į šį pasaulį kaip švarus popieriaus lapas. Yra daugybė liudijimų, kaip žmogaus protas, esant atitinkamoms aplinkybėms, gaudavo informacijos iš praeitų gyvenimų. Tačiau tai atskiras klausimas, jis nebus aptariamas šioje knygoje. Protas privalo galvoti apie būdus, nes jis įpratęs veikti ribojamas vidiniu ketinimu. O ten būtinai yra scenarijus su bloga pabaiga. Išorinis ketinimas tokiu atveju ne tik nepadės, bet ir kenks. Todėl primiktinai siūlau iš viso liautis mąstyti apie įvykių eigos scenarijų. Kelyje į tikslą turi vyrauti ryštas turėti. Tai svarbiausias dalykas, turintis jūs dominti. Kita ketinimo dalis – ryštas veikti. Turi būti maksimaliai apvalytas nuo norėjimo ir reikšmingumo. Ryštas žingsniuoti – tai beaistris ketinimas minimaliai atlikti tai, ko reikia. Beaistris ketinimas nereiškia, kad reikia veikti tingiai ir neryštingai. Manau, suprantate teisingai. Perdėtas ryštingumas taip pat yra reikšmingumo pasekmė. Jūsų veiksmo efektyvumas priklauso nuo to, kaip pavyks apvalyti vidinį ketinimą nuo norėjimo ir reikšmingumo. Jūs privalote tikslo siekimo scenarijų apmastyti tik bendrais bruožais, nustatyti pagrindinius judėjimo į tikslą etapus, tai yra transferinės grandinėlės grandis. Po to liaukitės galvoje apie scenarijų. Mintise nuolat peržvelkite tikslo skaidrę. Joje bus tik pasiekto tikslo vaizdas be jokių scenarijų. Nuolat mintise peržvelkite skaidrę ir gyvenkite joje. Komforto zona ims plėstis ir jūsų skleidžiamų virpesių parametrai derinsis su gyvenimo linija, kurioje yra tikslas. Atsisakykite bet kokių norėjimo ir reikšmingumo apraiškų siekdami tikslo. Jei stengiatės visas jėgas atiduoti tikslo pasiekimui, abejojate savo sugebėjimais, bijote sunkumų, vadinasi, reikšmingumas per didelis. Leiskite sau būti netobulam ir daryti klaidas. Jei neleisite sau daryti klaidų, tai ir kiti jums to neleis. Jei baiminatės, kad tikslas nebus pasiektas, vadinasi, to norite. Na, kaip nenorėti? Iš anksto susitaikykite su pralaimėjimu. Sugalvokite atsitraukimo kelius ir atsarginius variantus. Tegul jie būna visada parengti. Nepadarę šito, negalėsite atsikratyti norėjimo. Svarbiausia, jokių būdų nestatykite savo tikslo ant vienos kortos. Negalima, pavyzdžiui, viską palikti ir atsiduoti tik pomėgiui. O jei netrukus paaiškės, kad apsirikote ir pasirinkote ne savo, o svetimą tikslą, tokiu būdu pastatę viską ant vienos kortos, pažeisite pusiausvyrą. Visada turi būti kažkokia atsvara, atsarginis variantas, atsitraukimo kelias. Ir jūsų siela bus rami, ir pusiausvyros jėgos jūsų nelies. Pavyzdžiui, neišeikite iš ankstesnio darbo, kol garantuotai nerasite kito. Netrankykite senųjų durų, nedeginkite tiltų, būkite labai atsargus ir apdairus. Net jei esate visiškai įsitikinęs, kad tikslas ir durys jūsų, jokių būdų nedarykite tokių radikalių sprendimų, kad nesėkmės atveju neliktumėt be duonos kasnio ir be stogo virš galvos. Niekas neapdraustas nuo nesėkmės. Bet kokiu atveju galite pasinaudoti galingą transerfingo techniką, taigi priežasčių nerimauti ir baimintis bus gerokai mažiau. Dabar jūs bent jau žinote žaidimo taisyklės, o tai nemažai. Švytuoklių kovoje žmogus įsivelia į žaidimą. Jei nežino taisyklių, iš karto pralošia. Metodai, su kuriais susipažinote, suteikia jums didžiulį privalumą, tačiau tai toli gražu ne viskas. Kituose skyriuose jūs sužinosite apie transerfingo sunkiąją artileriją. Jei netrukdysite išoriniam ketinimui veiksmais, sukeltais padidėjusio reikšmingumo, jis būtinai nuves jus į tikslą. Judėkite variantų erdve ir nebandykite su ja kovoti. Į kovą su tėkme jūs gali įtraukti proto įprotis viską kontroliuoti, bet sutikite, juk niekas nesugeba numatyti visų ėjimų. Jei nuolat vizualizuojate tikslo skaidrę, jūs veda išorinis ketinimas, o jis veikia ne pagal įprastus scenarijus, todėl į veiksmų eigą įneša netikėtų naujovių. Protas tokius pakitimus priima nepalankiai, tarsi taško rankomis vandenį ir viską gadina. Kad taip neatsitiktų, suteikite galimybę scenarijui dinamiškai keistis. Liaukitės kontroliuoti įvykių eigą. Jei įvyksta kas nors ne taip, kaip buvo planuota, neskubėkite taisyti padėties, o pamėginkite pažvelgti į netikėtą įvykį teigiamai, palankiai. Iš pradžių tai ne visada matyti, bet dažniausiai taip ir būna. Kartais žmogus veltui sielojasi, nors iš tiesų ne taip jau ir blogai. Neraginu aklai tikėti priežodžiu, kad ir kas būtų, viskas į gerą. Jame yra dvi tiesos – aiški ir paslėpta. Aiški tiesa priklauso prie įprastų stereotipų ir teigia, kad viskas iš viso nėra taip blogai. Tikrai, variantų tėkmė renkasi mažiausiai energijos reikalaujantį kelią. Nemalonumai visada reikalauja didelio energijos kiekio, o sukelia juos žmogaus kova su tėkme. Į tėkmės krypties pakitimus – žmogus žiūri kaip į nemalonumą tik todėl, kad tai nesiderina su jo planu. Paslėpta šio priežodžio tiesa daug reikšmingesnė. Jei nuspręsite kiekvieną įvykį atrodantį kaip neigiamas scenarijos pasikeitimas, priimti kaip teigiamą ir jums naudinga, taip viskas ir bus. Šis tvirtinimas gali jums pasirodyti ir nekaltas ir abejotinas, ir vis dėlto čia glūdi didžiulė galia. Bet apie tai bus kalbama kitame skyriuje. Judėdami variantų tėkme, įvykius pagreitinti galite ir klu. Transerfingo grandinėlės grandies vizualizavimu. Vizualizavimas, kitaip nei skaidrė, naudoja judėjimo į tikslą scenarijų. Tačiau, kaip jūs jau žinote, vizualizuojant esamą dalį grandį, įsivaizduojamas tik nedidelis fragmentas, turintis ryšį su esamu momentu. Jūs žingsniuojate vadovaudamiesi esamo momento ketinimu. Žengia vieną žingsnį, ketinate žengti kitą. Prisiminkite, kaip mama stebi savo vaiko augimą. Į kiekvieną akimirką vizualizuoja esamą transerfingo grandinėlės dalį. Ta grandinėlė jis suskirstė į smulkiausias dalis. Mama džiaugiasi, kad vaikas šiandien atsistojo. Jis įsivaizduoja, kaip jis rytoj galbūt žengs pirmąjį žingsnį. Mama nesistengia galvoti, kad jos vaikas išauks ir akise taps suaugusiu. Ji džiaugiasi esamu momentu ir puoselėja sekantį, įsitikinusi, kad rytoj bus naujų pasiekimų. Tokiu pat principu reikėtų atlikti esamo judėjimo į tikslą momento vizualizavimą. Šiandien geriau nei vakar, o rytoj bus geriau nei šiandien. Nėra prasmės išvelgti visus būsimus variantų tėkmės posūkius. Geriau turėti malonumą šiuo metu ir be aistros bei nepriekaištingai žingsniuoti. Tarkim, jūs norite paplaukioti baseine. Tam reikia nubėgti iki jo 100 metrų, iššokti į vandenį ir nuplaukti. O dabar įsivaizduokite, kad neriate ant žemės ir imate irtis rankomis nepriėję baseino. Kvaila? Taip pat kvaila vizualizuoti tolesnes grandinėlės dalis ir galvoti apie tikslo pasiekimo būdus. Vizualizuojant esamą dalį konstatuojama sėkminga įvykio eiga šiuo momentu. Viskas vyksta puikiai. Ant šio pagrindo statomas kitas laiptas. Rytoj bus dar geriau. Jūs mintimis planuojate žengti ant kito laipto, kuris aukščiau už esamą. Taip atsiranda grįžtamasis ryšys. Judėjimas į tikslą panašus į kopimo laiptais. Būsimas laimėjimas įsivaizduomas ne debeseliu pakibusiu ore, o laiptais, kur kiekvienas laiptas remia aukščiau esantį. Sėkmė pasiekiama kylant, kaip lipant laiptais. Kiekviena diena neša dalelę sėkmės. Nesirūpinkit dėl ateities. Gyvenkite šią dieną. Pakeliui į tikslą švytuoklės įvairiais būdais mėgins išmušti jūs iš vėžių. Priimkite visas nesėkmes kaip privalomus dalykus. Juk negali būti absoliučiai sklandu. Kai sielojatės dėl nesėkmės, esamas laiptelis subyra ir jūs ritatės laiptais žemyn. Tai kelia pyktį ir nepasitenkinimą savimi, nes jūsų proto planas sugriautas. Štai švytuoklė jūs ir pagavo. Jei esate savimi nepatenkintas, niekada nepateksite į tas gyvenimo linijas, kur jūsų laukia laimė ir sėkmė. Ar kai jūs lydi sėkmė ir gerovė, esate patenkintas savimi? Kaip patekti į tas linijas, jei jūsų skleidžiamų virpesių parametrai suderinti su nepasitenkinimu savimi? Nepamirškite, kad protas nenumatytą pakitimą variantų tėkmėje laiko nesėkmę tik todėl, kad tai neįeina į jo scenarijų. Kodėl negalite priimti to pakitimo kaip normalaus reiškinio ir laikyti jo sėkme? Pažaiskite tokį žaidimą. Kiekvieną nesėkmę sutikite ne su nusivylimu, o su džiaugsminga nuostaba. Juk tai veikia išorinis ketinimas. Jis veda jūs į tikslą nežinomais keliais. Argi protas gali žinoti, koks iš tikrųjų kelias veda į tikslą? Todėl protas ir mano, kad tikslas sunkiai pasiekiamas, nes tarp išmintų kelių nemato tą kelio vedančio į tikslą. Žinoma, jūs nieko nepasieksite, jeigu nepasikliausite variantų tėkme ir nežengsite tuo tą keliu, kurio ragina eiti išorinis ketinimas. Nereikia žiūrėti, kaip į sėkmę eina kiti ir stengtis nuo jų neatsilikti. Nepasiduokite bandos instinktui, jūsų paskirtis kita. Daugelis eina išmintais keliais. Bet tikrą sėkmę pasiekia tie, kurie nepakluso taisykliai, daryk kaip aš ir savarankiškai nuėjo savo takeliu. Ir paskutinis perspėjimas. Jei jūsų svajonė susijusi su pagalba artimiesiems, gali nieko nesigauti. Tarkim, jūs galvojate, kai mano svajonė išsipildys, galėsiu jiems padėti. Siela savo esme yra egoistiška. Ji ir taip iš gyvenimo gauna trupinius. O galvoti dar ir apie kitų laimę visai neįmanoma. Sielos visai nedomina kiti, kokie artimi jie bebūtų. Ji rūpinasi tik savo gerovę. Jos gyvenimas šiame pasaulyje reta ir unikali galimybė. Bet kokios altruizmo apraiškos priešingai nei visuotinai įmanoma, kyla ne sieloje, bet prote. Siela darys visą, kas įmanoma, kad pasiektų savo tikslą. Bet jei tas tikslas tarnauja ne jai, o kam nors kitam, siela praranda bet kokį susidomėjimą ir protui palieka laisvę, kad tas plušėtų spręsdamas vienintelį uždavinį. Žinomoje pasakoje Buratino tikslas buvo praturtėti, kad padėtų savo tėvui. Jis samprotavo taip. Pasodinsiu stebuklų lauke auksinius pinigėlius, užauks auksinis medis ir aš nupirksiu tėtei Karlui teatrą. Žinoma, šis tikslas neišsipildo, o suteikia Buratinui daugybę rūpesčių. Pasirinkdamas tikslais padarė iš karto 2 dideles klaidas. Pirmoji klaida – tikslas tarnauja ne jam pačiam, o kitam. Buratino siela svajoja apie ką kitą, o protas galvoja apie tėtės Karlo gerovę. Altruizmas labai gera savybė, bet jei nusprendėte tarnauti kitiems, niekada nebūsite laimingi. Įsivaizduoti, kad jūsų laimė yra tarnauti kažkam, padėti silpniems ir bejėgiams, atiduoti visą savo gyvenimą svetimų interesams ar idėjai, yra tik iliuzija ir saviapgaulė. Tai atvejis, kai protas iš tikrųjų okupuotas švytuoklės. Savo laimę jis suvokia tarnystę tai švytuokliai. Kiek protas save beįtikinėtų, kad jis laimingas tarnaudamas svetimiems žmonėms ar kokiai nors idėjai, to žmogaus siela labai nelaiminga ir įvaryta į dėklą. Ji net neturi jėgų pareikšti apie savo teisę į laimę. Proto įsitikinimas, kad svetima idėja yra jo idėja, svetima laimė jo laimė, yra tik žmogaus paklydimas. Žmogaus, kuris nesugebėjo rasti savo tikslo, jo galbūt net neieškojo. Antra Buratino klaida – pinigai jo požiūriu yra tikslo pasiekimo priemonė. Jūs prisimenate, kad pinigai negali būti nei tikslas, nei priemonė. Jie yra tik atributas kelyje į tikslą. Aštrinti pinigų klausimo nėra reikalo. Atvirkščiai, mintis apie pinigus paprastai sukuria žalingus perteklinius potencialus. Jei pasirinktas tikslas yra jūsų, pinigai atsiras savaime. Dėl jų iš viso nėra reikalo rūpintis. Pasaka apie Buratiną puikiai tai iliustruoja. Pasakoje patvirtinama, kad jei patys rasite laimę, galėsite suteikti džiaugsmo kitiems. Pasiekus savo tikslą, atsiranda pinigų, gerovė ir, žinoma, jūs galėsite padėti savo artimiesiams, nes turėsite iš tiesų didžiulių galimybių. Bet kol einate į savo tikslą, galvokite tik apie savo laimę. Tada neišgąsdinsite sielos kelyje į tikslą. Tegul pakeliu į tikslą jūsų siela galvoja tik apie save. Kai jį pasieksite, leiskite savo altruistiškam protui kiek nori rūpintis artimaisiais, gamta, benamiais gyvūnais, badaujančiais vaikais ar kuo kitu.